Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here, my rots en my verlosser. Gemeente, ons bid nie toe, genade en vrede van God ons Vader in en deur Jesus Christus sy Seun, en het word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook in ons midde. Amen. Dadelik oor tot die skriflesing, Margaret. Baie dankie. Liewe vriende, ons lees uit 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Wag net gou vir ons broeders om hier op te sit. Skies broeders, ek het gesê ek gaan die wet hanteer, maar ek het die afkondigings was ook noodsaaklik. Baie dankie. Ons is besig met hierdie reeks, geliefdes, en ons wil u welkom heet vanoggend, elke besoeker, elkeen wat dalk die eerste keer is. En ons lees vanoggend vanaf vers 19 tot en met vers 22. Hier aan die einde is Paulus besig om spesifieke voorskrifte aan die kinders van God te gee. En dit is so belangrik dat ons verstaan wat hy vir ons leer. Hy praat, hy sê, blus die gees nie uit nie. Nou, u sal onthou dat ons het twee boodskappe, nie verlede week nie, op die 2 april, verlede week het ons nog gestaan hierdie tyd by die paasnaweek konferensie, maar op die 2 april het ons gepraat met die oggend en die aand, toe die perle was een bykie weg, oor blus die gees nie uit nie. U kan maar gaan luister na die boodskappe, dis op die skerm, so u kan het kry. Verag die profesie nie, beproef alle dinge, behou die goeie, onthou julle van elke vorm van kwaad. Net tot sover uit die wonderlike woord. Geliefdes, ek gaan vaar dat u staan, want ons wil ook een motie van rou aan u aankondig. Kom ons staan. Die afgelope tyd het twee van ons susters hulle vaders verloor. Eerstens Marlies Kreer, donderdag afskeid geneem van papa. Ek het maar so gevolg die foto's waar ek was en kennis geneem. Maar dan skielik Sonika Kok, gisteroggend haar pa aan die dood afgestaan. As blyk van ons opregte meelewing, twee dames wil ons staan en ons wil ook vir julle dan by die gebed opdra. Vader, so baie dankie dat u een ewige Vader is, u alleen is ewig, u alleen verlaat ons nooit nie, maar ons aardse Vaders, Here, weet ons, hulle het nie een keuse nie. Ons weet dat hulle soms van ons weggeruk word in een oomblik, ons self het dit beleef, soms op een baie gevorderde ouderdom, soos in Marliese geval, maar dit maak nooit die verlies ligter nie. Soms, Here, op een jeugdige ouderdom, soos in Sonnikusse geval. Hulle is een familie, hulle is een gesin, hulle is geskit deur die skielike wegruk. En Here, dis die dood. Ons, niemand van ons weet wanneer dit kom nie. Niemand van ons weet hoe dit ons lewens gaan impakteer nie. Maar wat ons wel weet is, Here, dat u vir ons sê, dat ons allemaal bestem is om te sterwe, een of ander tyd. Ons dankie vir elkeen wat kan weet, maar ons het die ewige lewe, en dat die ewigheid saam met u op ons wag. Daarom bid ons dat u hierdie twee families in besonder sal kom verkoop, in besonder sal kom bewust maak van u teenwoordigheid. Dankie dat u ook deur u Heilige Gees ons trooster is. En nou, my Vader, bid ons dat die woorde wat ons gaan spreek nie menslike woorde sal wees nie. Nie menslike kennis nie. Nie menslike wysheid nie. Maar u woord wat ons wil voed, kom en verheerlik u self. Terwyl ons ook bid vir hulle wat aan die herstel is na operasies, terwyl ons dink aan Martin, Marius, Doreen, Belinda, Marika, hulle, elkeen van hulle, Peter hulle, Here, met die kleinkinders aan daar die kant ook, dat U hulle ook in hierdie tyd versterk. En Here, ons weet dat Suzanne ken U, ons weet het, maar ons weet ook, Here, dat U in beheer is. En daarom wil ons nie ons wil dat geld nie, maar ons wil vra, Here, dat U sal toetree, dat U, Here, U wil, sal het geskied, ook in hierdie dag. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Nou vriende, ons gaan nie alles in detail nou vir jy herhaal nie, ons het ongelukkig nie tyd nie, ons het gepraat met jy oor die kudde se verantwoordelikheid teenoor die herder, die plaaslike herder waarvan ons twee is. Ons het gepraat met jy oor die verhouding tussen die plaaslike herders en natuurlik dan ook die verhouding tussen herder en skape. En dan, wat is die doelwit? Doelwit is altyd om 'n gesonde kudde te hê, dat ons 'n gesonde gemeente is, dat ons 'n gesonde kerk is, dat ons God verheerlik in en deur alles wat ons doen. En dan, vriende, kom ons en ons sien dat in hierdie gedeelte hanteer hy die verantwoordelikhede van die skape teenoor die opperherde. En ek kan nie maar net kind van God wees en roem daarin, ek is gered en 'n lang getuienis het om te vertel, maar dit vind nie uiting in my lewe nie. Dit moet uiting vind in my lewe. Dit moet wys dat ek behoort aan Christus. Dit moet bekend wees in my gesin, in my familie, in my werkskring, in my vriendekring, moet dit bekend wees. Ek dien die Here. Ek kan nie daar waar ek rond beweeg en wanneer ons in 'n ligte atmosfeer is, skielik doen ek maar net wat die wêreld doen nie. En daarom noem hy hierdie gedagtes daar vanaf vers 19 tot en met vers 22 om die gees nie uit te blus nie. Nou ons het daaroor gepraat, soos ek reeds gesê het op die 2de April, en ons het gepraat oor die Heilige Gees verlos die kind van God van gewoonte sonde. Die Heilige Gees stort sy liefde van God in ons harte uit. Hy bekwam ons vir dienswerk. Ons is so gou om te sê, Dominee moet net nie my vir hom iets te doen nie. Ek kan niks doen nie. Maar God kom deur sy Gees. En hy kom woon in jou en my. Dominee Pierrot woensdag aand by die bidtuur het hy gepraat daaroor uit 1 Korintiërs uit. God bekwam ons. Die ou wat die hele tyd sê, maar ek kan niks doen nie. Ek wil niks doen nie. Dit maak dat die kudde nie gesond is nie. Dit maak dat wanneer ons ingespan word, ons nie saam trek nie. Ek kan niks doen nie, dominee. Maar ek kan kritiseer. Ek kan kritiseer, ek kan alles afskiet wat die ander probeer om te doen. Geliefdes, die Heilige Gees verseël ons. Die Heilige Gees heilig ons. Hy stap met ons 'n pad. Die Heilige Gees openbaar God se woord. Dit was Sondagoggend se diens, die 2de April. Sondagaand het ons met u gepraat oor daardie intimiteit wat die Heilige Gees bewerk. Die Heilige Gees is nie daar ver nie. Hy lei jou en my, lei hy in 'n intieme verhouding met God. Die Heilige Gees verheerlik God. Hy verheerlik nie jou en my nie. Daar moet 'n paradigma skuif kom. It's not about me. Dit is Christus. Dit is God, en dit is die Gees wat in en deur my en u God verheerlik. En hier is een wat ek nou weer baie mooi die afgelope weke mee geworstel het. Die Heilige Gees stel ons in staat om God se wil te ken. Jy mag dan sê, maar jy se dominee het net nou gesê, het soveel spanning gehad, ja. Ek sê dit, weet jy, hoekom het ek soveel spanning gehad? Want ek wil nie my God teleurstel nie. Ek wil nie julle teleurstel nie. Ek wil nie die mense daaronder in Port Elizabeth teleurstel nie. dink 'n bietjie wat se druk is dit. En dan het ons die aand, die laaste gedagte wat ons hanteer het was, die Heilige Gees bekragtig ons. Hy gee ons die moed, hy gee ons die krag, hy gee ons om weer brandend vir God te wees, geliefdes. Hy stel ons in staat. Vanoggend, in hierdie boodskap wil ons met u praat oor die tekstvers wat sê, verag die profeseë nie. Dadelik moet ons vra, wat is verag? Wat is profeseë? En dis belangrik dat ons weet wat sê die oorspronklike taal. En dan kry ons die konteks, hoekom sê hy dit? En dan pas ons dit toe op ons lewens. So, dadelik wanneer ons van profeseë praat, dan noem ons gou al die profetiese boeke op. En hierdie is nie noodwendig in die regte volgorde nie, maar luister wat sê die Engelsman daar. Hy sê, not usually one story or argument. En dan in rooi, but collections of what God said or did through that prophet. Wat beteken dit? 'N tweede opdrag en verantwoordelikheid wat u en ek as kind van God het, met betrekking tot ons verantwoordelikhede teenoor God, maar die opperherder spesifiek Jesus Christus, hy wat die woord is, het jy al gesien? Hy is die woord, Johannes 1. Wat is my verantwoordelikheid? My verantwoordelikheid is, verag die profeseë nie. Geliefdes, die woord van God, ek herhaal, die woord van God is superieur teenoor alle menslike woorde. En as u nie gaan bemoeienis maak met die woord van God nie, dan gaan u maar net mense se woorde slaaf navolg, soos wat ons sien in die praktyk in ons dag. Dis belangriker wat hierdie prediker sê as wat God sê. Dis belangriker wat hierdie oorseese welbekende persoonlikheid sê. Jy moet daarom onthou, hy het al 50 boeke geskryf. Sy 50 boeke beteken niks teen die woord van God nie. Ons moet terugkom waar ons aan die woord vastklem met alles wat ons het. Ja, ek het ook invluisteringe gehad die afgelope weke, party is goed bedoel van wat ek moet doen en hoe ek moet doen, maar op die uiteinde is dit die woord van God wat daai kostbare sekuriteit sekerheid bied. Jesus het gesê die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Dit was in Matteus 4 vers 4. Wie kan vir my sê wat in Matteus 4 in daai gedeelte gebeur? Die Satan, luister hoe slim is hy, nadat die Here Jesus 40 dae en 40 nagte nog niks geëet het nie, toe kom hy en hy probeer die Here Jesus verlok en verlei. Aanbid my net, ek sal vir jou alles gee wat jy wil eet nou. Sien julle waarop zoom hy in? Wanneer jy en ek swak is, dan kom hy en hy pik so aan jou intellek, maar ook hierdie lichaam wat voedsel nodig het. O, jy vang my byvoorbeeld in 'n wip met 'n lekker vetkoekie. Julle verstaan, ek dink hy sou vir my 'n bak vetkoeke neergesit het. Hy weet ook wat is jou en my swakhede, maar die Seun van God sê vir hom, ons sal nie lewe net van brood nie, maar van elke woord. Is jy honger? Lees die woord. Is jy dors? Lees die woord. Ek praat nou van geestelik. Maar as jy letterlik honger is, kan jy maar ook die woord gaan lees. Jy vergeet gou jou hongerte, behalwe as jou vlees so sterk is, dat jy nie wil luister na die woord nie. As baie ons, hulle kyk mys heeltemal so as hulle honger is. Nou, ons was gelukkig in baie keer in omstandighede waar ons geleef was om jou honger en jou moegheid en jou vrese en wat ook al te oorwin. En ek is dankbaar daarvoor. As jy in Deuteronomium 8 gaan lees, die woorde wat ek nou gelees het, blaai gou na Deuteronomium 8. Hy is net na Numeri. Deuteronomium 8. Hou maar die wapen in die hand. Ons gaan 'n bietjie baie blaai vir oggend. Want ek wil nie julle moet luister na die woorde van 'n man nie. Julle moet luister na die woord van die Here as jy hom sien. Ek lees vir julle Deuteronomium 8 vers 3. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Het die Here nie vir die volk gesê, Moses gaan sê vir die volk, môreoggend, daai en daai tyd, moet hulle uitgaan en hulle moet gaan versamel. Het Moses toe gesê, Here, wat gaan u doen? Het hy dit gesê? Nee. Hy het geglo dat wat uit God se mond uitgaan, is die waarheid. En hy het vir die volk gaan opdragte gee, gaan doen dit. En hulle het volgende oggend gegaan met hulle mandjies. Na so het hierdie manna gelê. 'N Bewys hoe dat God jou en my voed. As jy nie die woord van God daagliks indrink nie, as jy nie die woord daagliks gaan eet soos manna nie, gaan jy geestelik honger bly, gaan jou lewe nie groei toon nie, maar jou lewe gaan agteruitgang vir jou toon. Respek vir die heerskappy, die gesag van die woord, is dit wat Paulus in gedagte gehad het, toe hy geskryf het, verag die profesie nie. Hy roep hierdie pragtige gemeente op, ons roep vanoggend hierdie pragtige gemeente van Centurion op, ons roep elke kind van God, roep ons op, verag die profesie nie. Ons is so bevoorreg in hierdie tydperk wat ons lewe, dat elkeen van ons sit met die Bybel letterlik elektronies elke dag in ons hand op ons telefoon. Daar is geen verskoning nie. Ek kom na die woordjie verag. Wat beteken hierdie sterk woord om as niks te ag nie? Kom, ek gee vir julle voorbeelde. Ag nee man, die Bybel is oudtyd. Jy verag die woord. Ag nee man, ek stel nie meer belang wat staan in die Ou Testament nie. Dis verby. Niks is verby nie. Totdat Christus weer kom. Ons kan nie selektief wees. O ja, maar onthou net, hy skryf vir daai ouens, en dan kom ons met menslike wysheid. Onthou, daai ouens het heeltemal anders te gelewe as ons. Wanneer het ons pas, dan wil ek 'n Christen wees. Wanneer het my pas, dan wil ek 'n Hebreër wees. Maak 'n keuse. Is jy 'n Nuwe Testamentiese Christen wat God wil verheerlik, of wil jy ook nog in die ou offerstelsels van die Ou Testament voortgaan? Ek het dit verlede week ook gesê vanuit 'n kansel, daarso by die Eden konferensie, daar's 'n nuwe beweging onder ons Afrikaner volk, dat ons nou teruggaan na die Hebreëse wortels toe, en dan verwerp ons Christus se eenmalige offer, en ons wil weer begin met offers. Pas op, dis nie wat die hele Nuwe Testamentiese 27 boeke vir ons leer, om nou voort te gaan en om te wandel in en deur die Gees van God nie. Nou hak ons weer dingetjies aan, want dis hierdie of daardie professor, let wel, wat 4 of 5 doktorsgrade het, en hy sê ons moet dit so doen. Wat sê die woord? Wat sê die woord? Hebreërs, gaan lees dit, gaan luister die boodskappe wat ons gebring het op Eden. Deur sy eenmalige offer het Christus Jesus ons vrygekoop. Moenie gaan en dinge bylas nie, vriende. Pas op vir die wysheid van mense. Dit beteken om niks te ag nie. Dit beteken om met verachting te beheer, met ander woorde, om neer te sien op. Jy weet selfs, daar was op 'n stadium van die teologiese kringe, was daar baie sterk aanval op hierdie sogenaamde vissermanne, wat geen opleiding gehad het nie. Het jy al dit gehoor? Dat die disippels het nie opleiding gehad nie. Waar kan hulle kom skryf vir ons wat om te doen? Ek wil net vir julle gou iets sê, vertel dan. Die disippels was in 'n baie beter leerskool as ek. Die disippels was in 'n baie beter leerskool as ek en baie van my kollegas wat selfs nagraads gaan studeer het. Hulle was in die leerskool van Jesus. Hulle was 3 jaar elke dag en nag 24 uur in die teenwoordigheid van die woord. En Jesus het hulle geleer. En daarom kon hulle met autoriteit, daarom kon hulle met gesag, kon hulle kom en hulle kon die volk leer. En daarom van hulle voortgegaan en geskrifte gegee, sodat u en ek kan leer. Kennis is nie wat belangrik is nie. Dis jou en my hart wat belangrik is. Hoe voel ons oor die woord van die Here? Dan profetie is die Griekse woord wat precies dit sê, prophetia. Prophetia. Dis hoe jy maar uitspreek. En dit wys op gesproke woord en geskrewe woord in hierdie konteks. Dis nie net 'n profeet nie. Profete het gespreek en geskryf. Verstaan nie? So ons kom dan, dis nou weer terug na woensdag aan se bid nie. Vriende, jy mis soveel dinge by die bid hier. Ons wil jy uitnooi, kom woon by. Dit is informeel, dit is lering, dit is ook meer in die vorm van dialoog. As jy wil iets sê of vra, dan doen ons dit hier by die bid hier. Maar daar weer eens, profesie is wanneer ek kan opspring en ek kan nou vertel iets niets wat ek weet wat julle nie weet nie. Dis nie wat die Bybel van praat nie. Dis mensgemaakte dinge. Dis mensgemaakte vereering. Maar wanneer God in jou hart gespreek het, sal daar altyd bevestiging wees ook van ander. Dis nie jy alleen wat nou mag het om oor mense uit te oefen nie. Ons moet versigtig wees, ons word verlok en verlei. Geliefdes, hierdie werkwoord beteken om in die openbaar te verklaar. Dis wat ons nou besig is om te doen. Ons verklaar in die openbaar. Daarom is die gawe van profesie, die vermoë om in die openbaar, die publieke domein, om die woord van God te breek. Euangelion, die evangelie, te kruso, is daar die woord. Uit te basuin, dat mense hoor, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Geliefdes, ek lees vir jy uit Romeine 12 uit. Nou, hier was ook na dit verwys, woensdag aand Romeine 12, want daar so word baie dinge bespreek. In Romeine 12 vers 6, luister, en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie? Na die maat van die geloof. Selfs alle predikante kan nie gaan staan op die stadsplein en 'n boodskap bring nie. Almal is nie daarvoor toegerus nie. Almal kan nie instap by 'n woonbuurt en 'n klomp mense by mekaar roep en predik nie. Dis waaroor hierdie profesie gaan. Hy sê na die maat van die geloof. Ander voel baie gemakkeliker om net hier te staan en preek. Miskien weet u dit nie. Ek het 'n besondere liefde om daar by die kleerlinge in die Ooskaap die woord te bedien. Ek het baie by hulle gaan sing, baie by hulle gaan optree, die woord bedien, want ek het net 'n passie om vryheid uit die hand uit soos die Here gee te bedien aan hulle. Almal het nie dit nie. Almal wil dit nie. Dat jy voel veiliger hier. So jy moet verstaan dat mense se genadegawes verskil. Profesie as 'n term verwys ook na God se geskrewe woord. En daarmee vat ek na 2 Petrus 1. Ek hoor nie blaaie nie. 2 Petrus 1. Dit maak my bekommerd. Is julle moeg? Hulle antwoord my nie eens. Ek is te lank al hier. Hulle stewe hulle nie eens aan my mee nie. Is julle moeg? Het seker maak julle is nog by. Het is belangrik vir nou, ons moet hierdie goede naslaan. 2 Petrus 1 vers 20. Terwyl julle vir al dit moet weet, dat geen profesie van die skrif een saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Het julle mooi gehoor? Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Jy sien, dis die Heilige Gees wat daar die woord kom inplant. Dis die Heilige Gees wat hier in 'n prediker, in 'n leraar se hart werk. Dis die Heilige Gees wat al hierdie dinge by mekaar sit, selfs hierdie wat geskryf is, is nie geriese wysheid nie. Dit moet aangebied word, dat u dit kan verstaan. Dis nie kennis wat u neergepen word nie. Dis Godse Gees wat dryf. Na al die jare sit ek nog steeds met 'n groot eelt, want ek skryf nog alles uit. Ek is nie so gemaklik met hierdie goed nie, want nou dan sê, dan sal niks nie. Maar hier staan het. Sien jy, dis my genadegawe. Anders hoe kom jy, druk 'n knoppie en alles is hier en alles is daar. Ek druk 'n knoppie en niks is daar nie. Jy weet dit nou al. So ek doen net die basiese. Johannes Fynus skryf oor hierdie woord van God en dit nogal, ek gaan net een lees, dan gaan ek vir jy die ander gee van ons tyd hardloop. En Johannes skryf in Openbaring 1 vers 3. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees. Nie net hoor nie, lees. En die wat het hoor en bewaar wat daarin geskrywe is. Want die tyd is naby. Sien nie wat hierso? Ons moet die profesie lees. Ons moet dit hoor. Ons moet dit bewaar. Geliefde, as daar een ding is wat ek vandag in die Here graag wil hê, ons moet bereik, dan is dit dat u vandag moet huis toe gaan en sê, weet jy, ou Dominee Gerry, ek besef ek het so 'n bietjie verwaarloos. Ek vat 'n quick fix gou-gou. Fyne quick fixes hou ook net so lank soos die naam is, quick. Hy's quick in en hy's quick uit. Maar as jy hierdie profesie wat hier geskryf is, as ek dit lees en as ek dit vat en ek hoor dit en God praat met my en het gaan in my hart in en ek kan het bewaar en ek kan sê, weet jy, die Here het vir my gesê, dan is dit waarheid. Maar as ek 'n quick fixie gelees het, wat doen ons partykeer? Daar teen my yskas het my beste vriendin, my vrou, het sy ook so'n dingetjie met sulke kaartjies in. En op die kaartjie staan daar regtig, sy het dit nie gemaak nie, daar staan net mooi versies. En ek het al so nou na, dan stap ek al voorbij en denk ek, wat gaan, en lees ek, en sjo, dis great, dan sit ek om alweer terug. Dis nie hoe dit werk nie. Hoe dit werk, die woorde van die profesie, die woorde van Godse woord, moet in jou hart inspreek, dan is dit bewaar. Jy kan Openbaring 22 vers 10 gaan lees, en 18 tot 19. Die kind van God mag onder geen omstandighede die geskrewe woord en of die gepredikte woord volgens die christelike geloof in enige opsig verag nie. Nou kom sit ek vanoggend met 'n hart hierso, en as ek uitstap, dan sê ek, ach, dis nou nie wat ek vandag wou hoor nie. Jy sien, God ken jou hart. En dis hoe ou baie in die kerk inkom, en raai wat, dis hoe jy baie in die kerk uitgaan. Want jy het nie gehoor wat jy wou hoor nie. God spesialiseer nie in die besigheid om altyd vir jou en my te laat hoor, of vir jou en my te laat ervaar, wat ons wil ervaar en hoor nie. Ek het dit hard agtergekom, die afgelope 2 weke. So by die eerste week, toe sê ek ook moes so vir die Here, ach my vader, baie nederig, baie oprecht, genuine, as dit u wil is, wil u nie maar net my goue antwoord gee nie, ek is nie lus vir al die stress nie. En hy gee my toe goue antwoord, saggies, op my tyd sal ek vir jou antwoord. God spesialiseer nie om jou en my die hele tyd tevrede te hou nie. Hy wil hê ons moet sy woord lees, hoor, bewaar. Dan het jy en ek substansie. Dan het ons fundament om te kan weet, God het gespreek. Daar is nie quick fix te speel nie. Paulus se eerbied vir die woord van God, het al reeds in die Ou Testament sy beslag gekry. Gaan lees Josia 1 vers 8, Psalm 1 vers 1 en 2, Psalm 119 vers 1 tot 8. Maar ek gaan vir jy gauw lees uit Deuteronomium alweer, hoofstuk 6, jy hoef jy te blaai nie, in die tyd is jy heeltemal te moeg al. Deuteronomium 6, die wat nog die moed het om te blaai, dankie. Deuteronomium 6 vers 6 tot 9. Dit wil ek vir jy lees. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet het jou kinders inskerp. En daar hoe spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, het jy gehoor? As jy op vakantie gaan, moet die woord saam gaan. As jy op pad is, moet hy saam met jou wees. En as jy gaan lê, en as jy opstaan, ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n vooroorspan tussen jou oë wees, en jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Ons weet hierdie verwys binne daardie konteks van Israel as volk na die wet van die Here. Daarom sal jy sien, dit is, jy moet gaan kyk op YouTube, is daar baie kostbare program oor wat dageliks besig is om te ontwikkel in Israel. Gaan kyk maar, ek het nou nie die link in sulke goed nie, ek weet nie wat sit nie. Enigste link wat ek het is hierdie een. So ek weet nie, maar kom daar uit, glo my, my vrou vaar my partijkie, hoe het ek dit gemaakt het beweken, en sê ek weet nie, maar is daar nou, so ek kom daar uit, en maar daar so, wys hulle nou weer, ek het eergister daarna gekyk, van hoe die orthodoxe jode, met al hulle hare wat so afhang, vlegseltjies, die mans nou, hulle swart gewate met die hoede op, wie van die weet waarvan ek praat, en dan het hy so leer bankie om sy kop, en dan staan hy so een hele boksie hier vooruit, het wie dit al gesien, en dan staan hy nou daar by die westelike muur, en hy kan sien hoe hulle nou daar staan, en hulle bely, en hulle gaan aan, en alles sonder Christus. Dis die hartseer. Dis die hartseer. Dis kom enige iets of iemand wat jou wil terugvat na die Hebreëse wortels, wil jou onder 'n menslike dwingelandy plaas, terwyl Christus ons kom vrymaak het in hom. Ons gaan kom wanneer ons praat oor beproef alle dinge, behou die goeie. Ons praat nie hier van vryheid wat ek sommer net so lekker loslit lewetjie kan hê nie. Ons haas ons. Ek gaan vir jy noem, ek gee vir jy karaktereienskappe van die woord van God. Die woord van God is gesaghebbend. As jy gaan kyk in Jesaja 1 vers 2, dan bevestig hy hierdie gesag van Godse woord. Ek lees vir jy, Jesaja 1 vers 2, hoor o jemele en luister o aarde, want die Here spreek. Ek het kinders groot gemaak en verhoog, maar hulle het teen my oortree. Die woord van God is God wat spreek. Dit gee dit gesag. Die woord van God is onfeilbaar, geliefdes. Jy weet, is my so interessant dat mense soveel tyd, soveel energie spandeer om Godse woord te diskrediteer, selfs Christene, wanneer hulle besig is met gruwelike sondes, wanneer hulle besig is om die naam van die Here deur die modder te sleep, dan gaan soek hulle een ietsie in die Bybel wat hulle sonde kan regverdig. En die ander mense sê, haal dit uit die Bybel uit, dis hoort nie meer so nie, dis nie meer aanvaarbaar in ons samelewing nie. So God moet by ons aanpas. Moet God by ons aanpas. Ons moet by God se standaard aanpas. Dis onfeilbaar. Psalm 19 vers 8 en 9 sê, die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die beveelings van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. God se woord is nie onderworpe aan u en my kritiek en bevraagtekening nie, en ook nie aan al die verskillende gemeenskappe in hierdie wêreld wat nou wil sê God weet nie waarvan hy praat nie. Jy moet mooi luister wat in ons dag aan die gang is. God se woord is foutloos. Gaan lees maar in Spreuke 30 vers 5 en 6. Dan kom ons by nog 'n eienskap van die woord van die Here, dis voldoende. Psalm 19 wat ek sopas gelees het vers 8 tot 12 en natuurlik die bekende 2 Korintiërs 3 vers 15 tot 17. Baie mense sê maar die woord is nie meer van pas nie. Dis oudtyds, dis nie waar nie. Jesaja 55 vers 9 tot 11 sê God se woord is effektief. Dis effektief. Enige situasie wat u en ek kan beleef, dit is waar, die woord gee my antwoorde. En dan, God se woord is bepalend met betrekking tot my geestelike lewe. Ek lees vir jy uit Johannes, die evangelie van Johannes, Johannes 5, is die laaste evangelie, vers 24, voorwaar ek sê vir julle, Jesus wat aan die woord is, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Net die woord kan dit vir iemand sê. Net die woord kan dit aan een myse hart toepas. Ek sluit af. Ek wil vir jy 'n paar voordele noem van die woord van God. Verag die profeseë nie. Die eerste een, die woord is 'n bron van waarheid. O, vriende, en hoe haat hierdie lewe, hoe haat hierdie tydperk waarin ons bevind, nie die waarheid nie. Alles Alles is nou maar 'n miskien in hierdie lewe. Daar's geen waarheid meer nie. Alles word beredeneer vanuit menslike vermoëns, humanistiese oogperke. Ek lees uit Johannes 17 vers 17, want die woord vir ons sê, die Here Jesus sê, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Nou vriende, dis hoekom ons so min mense kry wat belangstel om 'n heilige lewe te lewe. Want hulle wil nie konformeer na God se standaard nie. Ons wil die Here ken, maar ons wil die wêreld dien. Ons wil die Here bely, maar ons wil in die wêreld optree. Dis nie hoe dit werk nie. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Ek gaan maar net vir ons kortliks noem. Nog 'n voordeel, die woord van God is 'n bron van vreugde. Geliefde, my vreugde is in die woord van God. Spreuke 8 vers 34, 35, 32, 33. Gaan lees Spreuke 8. Dis eintlik vers 32 tot 35 toe. Toe ek weer lees, toe sien ek maar hierdie gaan ook so kosbaar daaroor. Dis 'n bron van vreugde. Ons het vanoggend gebid in die konsistorie, soveel van ons mense wat in depressie sit, soveel van ons mense wat net nie meer lig sien nie, wat net nie meer blydskap het nie. Die woord gee vir my vreugde. Die woord is 'n bron van oorwinning. Soveel mense wat elke dag, hulle is daar onder, hulle is plat geslaan, niks werk vir my uit nie. Ek het nou onlangs ontmoet, ek 'n jong man, hy is plus minus 27 jaar oud, ek moet hom in gesprek getree, hy is honger, en ek sê vir hom, wie is jy, waarvandaan kom jy, waar was jy op skool, oom my naam is dit, oom ek was in hoërskool Eldrein, oom ek het matriek, oom ek het dit, ek het dit, ek sê maar wat gebruik jy op hierdie stadium, dan bly hy so stikkie stil. Ek sê, kan sien, jy gebruik dwelms. Waarmee is jy besig, jongman? Jy het al hierdie potensiaal. God se woord gee oorwinning. Ek het met hom oor die krag van Jesus gepraat. Die liggaamstaal het dadelik vir my gesê, ek stel nou meer belang in die 10 pannekoeke wat ek nou wil hê, as om vry te kom van dit wat my oorheers. Hy het sy pannekoeke gekry, maar hy het eers van Jesus se krag gehoor. Geliefdes, gaan lees Efesiërs 6 vers 17. Ek sal daar voor begin by 13, waar hy sê, eindelijk my broeders word krachtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Vriende, God se woord hou my staande. Dit geef my oorwinning. Wanneer ek voel, ek kan nie meer nie, en ek het so gevoel die afgelope 3 weke, alles is te veel, as ek dink ek maak vordering, dan kom daar iets niets by. Ons kan nie opgee nie. Dis 'n bron van groei. Soos ek net ook gesê het, jy gaan nie groei op jou eie nie. Jy gaan nie groei as jy nie met God se woord tyd maak nie. Jy gaan nie groei nie. Jy gaan nie groei as jy net elke dag na hierdie wêreldberoemde, wêrelderkende, wêreldbekende prediker gaan luister nie. Party van ons is so verward, ons luister na alles en almal. Ons weet nie eens meer wat is reg en wat is verkeerd nie, want ons lees nie God se woord nie. Ons soek 'n quick fix. Ek soek gou gemoed vir hierdie dag, op pad werk toe, Here, jy moet daarin weet, ek is baie besig, ek het nie tyd nie, jy moet sommer so, as ek die radio aansit, dan moet jy sommer gou praat, of as ek die oorfoontjies in het, en ek is op bluetooth, of pingtooth, of whitetooth, wat het tooth ook al, Here, jy moet vinnig vir my gou iets gee, ek het krag nodig vir hierdie dag. Maak tyd vir God. Maak tyd. Ek kry nie baie as ek in die verkeer beweeg nie, want ek moet die hele tyd, moet ek kyk dat hulle my nie van die pad af ry nie. Ek weet nie van julle nie. Of ek raak nou oud en stupid. Hy is 'n bron van groei, 2 Timoteus 3, 16, 17, 1 Petrus 2 vers 2. Hy is een bron van lyding. Hoe het ek dit weer ervaar nie? Psalm 19, 8, Psalm 119 vers 105. Of neem jy besluite omdat jy kan? En as hy besluit verkeerd loop, dan is dit God se skuld. Ek het ook al so besluit of twee geneem. Dan is dit God se skuld. Nee, geliefdes, nee. Hy is 'n bron van hoop. Ons laaste gedagte, dan is ons klaar. Geliefdes, Psalm 119, die langste psalm, ons plan hem oor, want hy is net 176 verse, en betekent wanneer ons beginne lees, dan is ons te skaam om na 10 verse te stop. So ons plan hem betekent oor, maar kom ons lees vers 116, ondersteun my volgens die belofte, dat ek kan lewe en maak my nie beskaamd van wie my hoop nie. God ondersteun my. Hy begrip. Hy weet hoe jy voel. Hy weet wat is jou omstandighede. Ja, soms voel het asof hy nie hoor nie. Ek was daar. Maar ek het aanhou, ek het vastgehou. Ga lees ook in Romeine 15 vers 4. Veracht die profeseë nie. Mag ons nooit dit doen nie, geliefdes. Amen. Kom ons bid saam. Vader, so dankie dat die woord vir ons so kostbaar is. Dat die woord ons voed, dat het ons na lichaam, siel en geest voed, dat u ons bemoedig, dat u ons versterk. Here, dankie dat u woord nooit ledig terugkeer nie. Is my gebed dat u die woord uitgaan en die macht om mense bereik, sodat Jezus, u wat die woord is, verheerlik sal word. Ons bid het in u naam alleen. Amen. Sluit af met Psalm 1, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen en help ons en stel ons in staat om die profetieë nie te verag nie. Amen.